Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 8 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton pretendon se e ka fituar nominimin demokratik për zgjedhjet presidenciale, por Bernie Sanders thot se gara vazhdon. Përfaqësues të qeverisë mbrojnë të arriturat në antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por ata të opozitës vlerësojnë se politika jashtme është e dështuar. Një aeroplan është kërcënuar me bombë dhe ka aterruar me emergjencë në Uzbekistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot po qëndron në Bruksel dhe më vonë gjatë ditës pritet të takohet me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Gjatë qëndrimit të tij në Bruksel është paralajmëruar se presidenti Thaçi do të mbajë një ligjërat për situatën në Ballkanin Perëndimor të organizuar nga Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pretendoi mbrëm vonë se e ka fituar nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Barack Obama e ka uruar atë për nominim.
Thanks to you, we've reached a milestone. First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Duke ju falendëruar juve, ne kemi të arritur të madhe. Për të parën herë në historinë e shtetit tonë, një femër do të jetë nominuar e partisë. Tha mbrëm vonë Hillary Clinton para mbështetësve të saj në Brooklyn të New Yorkut. Shtëpia Bart ka njoftuar se presidenti Barack Obama e ka thirrë zonjën Clinton për t'i uruar sigurimin e delegatëve të domosdoshëm për fitimin e nominimit të Partisë Demokratike. Obama po ashtu e ka thirrë edhe kandidatin tjetër për nominim Bernie Sanders, i cili nuk e ka pranuar disfatën, por tha se lufta vazhdon.
We will continue to fight for every vote and every delegate we can get.
Ne do të vazhdojmë të luftojmë për secilin votë dhe për secilin delegat që mund ta marrim, tha Bernie Sanders para mbështetësve të vet në Santa Monica të Kalifornisë. Në garën republikane, kandidati Donald Trump tashmë praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel mbrëmi ka qortuar liderët e Turqisë për kritikat që u kanë bërë ligjvënësve gjerman me rastin e miratimit të rezolutës me të cilin masakra ndaj armenëve në vitin e 1915 nga Perandoria Osmane, njihet si genocid. Gjermania po ashtu e ka ftuar të ngarkuarin me punë të Turqisë në Ministrinë e Jashtme për të diskutuar për këtë çështje. Ligjvënësit në dhomën e ulët të parlamentit të Gjermanisë janë zgjedhur në mënyrë të lirë, pa përjashtim, dhe akuzat dhe deklaratat që janë bërë nga pala turke janë të pakuptueshme, tha Angela Merkel. Një aeroplan i udhëtarëve i kompanisë Egypt Air, që nga Kairo e fluturonte për në Pekin, e ka bërë një aterim emergjent në Uzbekistan për shkak të kërcënimit me bombë. Zyrtarët egjiptianë thanë sot se aeroplani tipit Airbus A320-220 me 135 udhëtarë dhe anëtarë të ekuipazhit është evakuuar dhe janë zhvilluar kërkime pas aterimit në qytetin Urgenç të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se kompania Egypt Air e kishte marrë një thirrje anonime që pretendonte se në aeroplan gjendet një bombë. Nuk është gjetur kurfar materiali eksplodues dhe aeroplani më vonë ka vazhduar fluturimin për Pekin. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, me gjithë që mungon antarësimi Kosovës në organizatat të ndryshme ndërkombëtare, përfaqësues të qeverisë thonë se deri tash janë realizuar disa prej objektivave që Kosova të jetë antare e këtyre organizatave. Por përfaqësues të partive politike opozitare thonë se Kosovën për vite me radhë e ka karakterizuar një politike jashtme e dështuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, i tha Radios Evropa e Lirë se me pengesën që Serbia i bën Kosovës po shkel parimet themelore të antarësimit në Bashkimin Evropian.
Qasja e Serbisë është plotësisht e papranueshme, është një qasje politikisht delikvente dhe shumë e rrezikshme për sa i përket sigurisë, paqes në rajon, edhe për sa i përket plotësimit të njerëz nga kushtet që vlen edhe për Serbin normalizimi me fqinjet, normalizimi raporteve me fqinjet.
Problemet me antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare janë theksuar posaçërisht me faktin e mos njohjes së Kosovës nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe kundërshtimit të fuqishëm të Serbisë në organizatat kuaja mund të ketë ndikim më të madh. Megjithse ishte paralajmëruar prej vitesh antarësimi i vendit në Këshillin e Evropës, Kosova mbeti ende jashtë për shkak të pamundësisë së mbledhjes së votave të mjaftueshme. Faton Abdullahu thot arsyet pse Kosova deri më tash nuk ka aplikuar në këtë mekanizëm.
Arsyet janë nga më të ndryshme, por ajo që par mund thuhet konkretisht është se ne kemi raporte të mira me Këshillin e Evropës, sikundër e dinë dhe nuk besoj se në të ardhmen e afërt nuk do të jetë pengesë e madhe edhe te kalimi aty në pengesave që të njihemi edhe nga Këshilli i Evropës.
Qeveria në Kosovë ka theksuar se me BE-n ka arritur një marrëdhënie të re kontraktuale përmes nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, që do t'i mundsojë asaj, thonë Prishtinë, për afrimin me Bashkimin Evropian, duke të kaluar dallimet e sotme brenda vetë këtij mekanizmi. Antarësimin e UEFA dhe FIFA, dy organizata botërore të sportit, kanë thyer mitin e mos pranimit të Kosovës në botë. Për qeverinë, Kosova ka ecur në drejtim të njohjes së saj në botë, për opozitën, vendi nuk ka arritur të ndryshojë qasjen e institucioneve ndërkombëtare karshiti. Zgjim Hyseni, antar i kryesisë lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosovën për vite me radhe ka karakterizuar një politikë jashtme e dështuar dhe kjo sipas tij është rritur me koalicionin e dy partive më të mëdha në vend, PDK dhe LDK.
Në këtë drejtim, një prej faktorëve që ka pengu suksesin edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndryshme ndërkombëtare, ka qenë fakti që tashmë dihet edhe në shtetet e tjera partnere, që Kosova udhëheqet prej një klase politike të korruptuar. Dhe kjo është reflektu edhe në mosuksesin tonë, dështimet tona sa i përket politikës të jashtë.
Shënoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, konsideron se Kosova dhe institucionet e saj duhet të kenë qëllimet e caktuara kur bëjnë kërkesa për antarësim dhe ndonjë mekanizëm ndërkombëtar. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të thellojë reformat e brendshme për të forcuar kredibilitetin e vendit që mund të shfrytëzohet sipas tij për antarësim në forume të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë niveli papunësisë thuhet se ka shënuar një rënje të lehtë. Sipas të dhënave të publikuara ditë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2015 ka qenë 32.9%, kurse në vitin 2014 ajo ishte 35%. Por pavarësisht statistikave, përfaqësues të punëtorëve e përsërisin qëndrimin e tyre se shkalla e papunësisë ende është e lartë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Se papunësia mbetet problemi kryesor me të cilën përballen qytetarët e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit 78% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se kushtet socioekonomike janë problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Të prekurit nga papunësia janë të rinjt, sipas anketës të ASK-s, 57.7% e të papunëve i takon moshës 15 deri në 24 vjeç. Hagji Arifi, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë më lartë. Ai thotë se pavarësisht iniciativave të fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, angazhimi i autoriteteve kompetente duhet të jetë më i fokusuar në përmirësimin e sektorit privat, sektor ky që sipas tij gjeneron numrin më të madh të punësuarve.
Si bëse përke dim që papunësia është shumë me lartë se ato statistika. Do janë shumë probleme në drejtim të tregu i punësimit, për unë bësej se me një inisiativ pak ma mirë kështu, do të vishim deri të realiteti edhe i statistikave.
Duke mos dyshuar në metodologjinë përdorur nga Agjencia Statistikave të Kosovës, Ibrahim Regjepi, udhëheqës në Stras, dyshon se përqindja prezantuar e papunësisë nuk përkon me realitetin në teren. Ai madje kujton se në regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, shkalla papunësisë ka qenë rreth 45%.
Por është me qenë se kjo shifër është shumë larg asaj e cila ka dalë prej regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë para 4-5 vjetësh, dhe njëkohësisht Kosova në këtë periudhë nuk ka pas një normë të lartë të zhvillimit ekonomik e cila ka mund të ndikojë kaq shumë në rënien e papunësisë nga 45% në afër 30% në 32% sa %.
Ndryshe, gjatë kësa jave ka pasur një angazhim të autoriteteve kompetente për hapjen e vendeve të reja të punës nga investitor të jashtëm. Rreth 20 kompani kanë prezantuar qindra vende të reja të punës në Kosovë, por edhe në Gjermani, kryesisht për profesionet e ndërtimtarisë, të përpunimit të ushqimit, arkitekturës, interierit, në fushën e mjekësisë dhe të tjera. Haji Arifaj konsideron se përpjekjet autoriteteve janë intensifikuar kohët e fundit, por rezultatet mund të shihen më vonë.
Është një vërtet se ka lëvizje, ka pozitivja, edhe punësimit, po edhe me njerëzit që do vinë investu në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndimës se sekretarja amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, tha se sankcionet kundër Rusisë janë i vetmi mjet që e pengon agresionin e saj. Zonja Nuland, duke folur para një komiteti të Senatit amerikan, siguroi se masat të ndëshkuese do të mbeten në fuqi derisa Moska ta zbatojë marrëveshjen e Minskut për paqe në pjesën lindore të Ukrainës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zyrtarë të lartë amerikanë thonë se sankcionet ekonomike vazhdojnë të jenë leva më e fuqishme e Washingtonit mbi Rusinë, dhe se këto masa pengojnë përpjekjet potenciale të Rusisë për të pushtuar më shumë territor të Ukrainës përfshirë kryeqytetin e saj. Victoria Nuland, ndihmës sekretare e shtetit për çështjet të Evropës dhe Euroazis, u tha po ashtu liqëvënësve se Moska vazhdon të shkel traktatet për kontrolin e armëve. Komentet e saj para Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë vinë vetëm pak javë për para një samiti të rëndësishëm të NATO-s në Varshavë. Këtij samiti do t'i paraprijë një takimi udhëheqësve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. BE pritet të rinovojë sankcionet kundër Rusisë, të cilat së bashku me SBA-n i kanë ndërmarrë pasi Moska ka aneksuar me forcë gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Zyrtarët amerikan dhe evropian kanë thënë se sankcionet që kanë prekur rënd ekonominë ruse do të hiqen nëse Moska zbaton marrëveshjen e Minskut, e cila parashes zgjidhjen e konfliktit midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare në lindje të Ukrainës.
The largest piece of leverage that we have on Russia is the sustainment over 2 years of deep and comprehensive sanctions.
Leva më e madhe që kemi në Rusi është mbajtja në fuqi për 2 vjet e sankcioneve të thellë dhe gjithë përfshirëse. Marveshja Minskut nuk po zbatohet, andaj sankcionet do të ripërtrihen, tha Nuland. Ajo shtoj se sankcionet kanë ndikuar edhe politikën e Rusis.
We have deterred further land grabs in Ukraine.
Kemi penguar pushtimin e mëtejshëm të tokave në Ukrainë. Ky ka qenë rrezik real kur kemi filluar zbatimin e sankcioneve. Ata do të bënin përpjekje për të arritur në Kiev e Kharkiv. Ruset tani flasin hapur për dhimbjen e sankcioneve, tha Nuland. Nuland po ashtu tha senatorëve se Rusia është duke shkelur traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme të vitit 1987. Departamenti Amerikan i Shtetit ka akuzuar Rusin se është duke ndërtuar një bazë toksore për lëshimin e raketave, e cila shkel traktatin e forcave bërthamore me rreze të ndërmjetme. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka thënë se sistemi Amerikan i mbrojtjes raketore në Evropën lindore shkel marrëveshjen. Nuland po ashtu ndal tek akuzat e Rusisë se zgjerimi i NATO-s në lindje në vitet 1990 duhet të fajsohet për tensionet aktuale në Evropë. Nuland tha se Moska ka dështuar të përfitojnë nga oferta e perëndimit për bashkëpunim më të madh.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hillary Clinton pretendon se ka fituar nominimin demokratik për zgjedhjet presidenciale, por Bernie Sanders thot se gara vazhdon. Përfaqësues të qeverisë mbrojnë të arriturat në antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por ata të opozitës vlerësojnë se politika jashtme është e dështuar. Një aeroplan është kërcënuar me bombë dhe ka ateruar me emergjencë në Uzbekistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.